Άτερα ούνς βουλόβατσο, Σιπρία, με τα βερτέδες νιβέντι η Μπούκουρ, δε κάσουμ νεβόι περ μεστάρετ. Δε μεστάρετ γιάν σουμ τα μερπρίτουρ να Σιπρί, δε δίτσκα και ες δε πόζιτίβε περ μούα, και μεσιμτάρετ κρκόιν μεστάριν, πρίφτιν, γιθμόν, πραντάι ες νιγαδί ημάδ, për mua për të punuar në Shqipëri, kur një besimtar kërkon vetëm për pagëzimin për sakramentet.
Si e keni mësuar gjuhën shqipe kaq bukur dhe si ju kanë pritur juve të besimtar kur e predikoni dhe mësoni doktrinën krishtare?
Më shumë se një mësues më kanë ndihmuar besimtarët për të mësuar shqipen, duke bekuar shtëpi ose duke bërë katekizëm në fshatrat afër fjerit. Pa vrandaj, mendoj që një besimtar është një mësuesi më i mirë për gjuhën shqipe.
Si ju duket aspekti ndërfetar, aspekti edhe shoqëror, juve si misionar, si huaj?
Jam në Shqipëri vetëm 6 muaj, prandaj është pak vështirë, por po kërkoj për të kuptuar mentalitetin edhe historinë e Shqipërisë sidomos, për të ndihmuar edhe për të punuar më mirë në Shqipëri. Deri sot mund të them vetëm kështu.